Suomen Kuvalehti. Radio.
Tuho. Historian voimakkain maanjäristys. Valtava tsunami. Ja sitten pelko, johon japanilaiset eivät osanneet varautua. Toimittaja Hanna Leivonniemi. Juttu on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 11 vuonna 2011. Lukija Tommi Korpela. Hiroshi Ogawakalle, Riku Tsentakadan kaupungista. Isosisko on kadonnut. Jos kuulet tämän, ota yhteyttä. Miyagissa asuvalle Masako Yazawalle. Oletko hengissä? Ota yhteyttä. Iwaten alueella asuvalle Toshiro Hinatalle. Tulemme hakemaan sinua heti, kun pystymme. Autoradiosta virtaa samanlaisia viestejä tunti toisensa jälkeen. On sunnuntai, 13. maaliskuuta vuonna 2011. Perjantaina, ennen 3 iltapäivällä, suurin Japanissa koskaan mitattu maanjäristys iski. Sitä seurasi tsunami. Tokiosta etelään vievä valtatie on hiljainen, vaikka yleensä tähän aikaan iltapäivällä liikennettä on ruuhkaksi. Auton ikkunasta näkyy Tokiotornin huippu, jonka kärki on kääntynyt vinoon maanjäristyksen voimasta. Valtatien varressa urheilutalon katto on romahtanut. Kymmenet autot jonottavat bensa-asemille. Monissa paikoissa bensiini on jo loppunut, ja muuallakin se on vähissä. 2 tunnin ajomatkan päässä Tokiosta, Chiban maakunnassa, on Asahin kaupunki, tokiolaisten lomapaikka meren rannalla. Tsunamin eteläisin laita iski sinne. Korkein aalto tuli perjantaina ennen 5:30. Se oli ainakin 2,4-metrinen. Asahin laitamilla on jo pimeää. 7-Elevenin ruokakauppa on auki, mutta hyllyt lähes tyhjiä. Vesipulloja ei enää ole. Pikanuudelit ovat loppuneet. Sipsejä ja suklaapatukoita on vielä. Kaupassa on ostoksilla paikallinen mies. Hän on hiukan hiprakassa. Mies katseli kauempaa, kun tsunami tuli ja peitti puhelintolpatkin. Hän näyttää kamerastaan kuvia tuhosta. Sitten hän hakee kartan ja näyttää, missä tuho on pahin. Asahissa, satoja metrejä ennen rantaa, pimeydestä erottuu vesiskootteri. Vene on kyljellään tien varressa. Rannalla on kylmää, merta ei näy, mutta voimakkaat aallot kohisevat hiekkarantaan. Juuri tähän tsunami iski, koko 30 kilometriä pitkän rannan leveydellä. Rantatien varressa on sortuneita taloja. Osasta on toinen seinä auki. Ne näyttävät isoilta nukkekodeilta. Huonekalut ovat siellä täällä sekaisin. Tiellä ja sen reunoilla lojuu säpäleinä kotien tavaroita. Sähköhelloja, tuoleja, pöytiä, nojatuoleja, televisioita. Joku on käynyt tuhon jälkeen etsimässä keittiöstään teekuppiastiastonsa, pakannut sen kirkkaisiin muovipusseihin ja laittanut ne siistiin riviin tuhoutuneen talonsa edustalle. Mudan tuhrimat pehmon alle nököttää tuolilla, jonka jalka on katkennut. Vaikka tuho on Chiban maakunnassa pienempi kuin pohjoisempana, täälläkin kuolleita ja kadonneita on paljon. Tsunami sytytti läheisen öljyn jalostamon tuleen. Lähes 3000 ihmistä menetti kotinsa. Asahin kaupungin urheilukeskus on nyt yksi alueen 12 evakuointipaikasta. Keskuksessa asuu noin 150 ihmistä. Sähköä on ja ulkona odottaa laatikoittain nuudeleita ja riisiä. Armeijan vesitankki seisoo pihalla. Aulassa on televisio. Ihmiset katsovat lähetystä pohjoisen tuhoalueista. Osa peittää kasvonsa käsillään. Moni on yhä shokissa, kertoo väliaikaissuojaa hoitava kaupungin työntekijä Katsunori Takayasu. He eivät vielä pysty puhumaan tapahtuneesta. Suuri sali on muutettu majoitustilaksi. Väsyneitä lapsia nukkuu vanhempiensa sylissä. Vanhukset torkkuvat peittojensa alla. Siellä täällä on pieniä matkalaukkuja, mutta useimmat eivät ole ehtineet ottaa mitään mukaansa. Hitomi Itou pitää sylissään alle vuoden ikäistä poikavauvaansa. Poika nukkuu, vaikka valot loistavat kirkkaasti ja ympärillä on paljon ihmisiä. Kukaan ei metelöi. Ihmiset puhuvat hiljaa keskenään. Itou on evakuointikeskuksessa 4 lapsensa ja aviomiehensä kanssa. Tsunami huuhtoi talon mereen ja vei auton. Läheiset säästyivät. En vieläkään oikein käsitä, mitä on tapahtunut. Olen vain kiitollinen, että olemme elossa, Itou sanoo. Perheen koti oli rannan lähellä, mutta maanjäristyksen aikaan he olivat sukulaisten luona. Kun järinä alkoi, he menivät pöydän alle piiloon. Sitten tuli aalto, ja he näkivät, kuinka talot lensivät merelle kuin lelut. Miten voin huolehtia lapsista, kun meillä ei ole enää mitään? Itou kysyy. Evakuointikeskuksen ulkopuolella seisoo vanha mummo. Hän kertoo tutusta pariskunnasta, rannan vihanneskauppiaista, joiden hän näki huuhtoutuvan mereen. He pitivät toisiaan kädestä. Sitten he olivat poissa. Paluumatkalla Tokioon sunnuntai vaihtuu maanantaiksi. Uutiset ja tekstiviestit suoltavat uutta tietoa. Fukushiman ydinvoimalan ykkösreaktorin lisäksi jäähdytysongelmia on havaittu myös ydinvoimalan kolmosreaktorissa. Säiliön vesi on hetkittäin laskenut ja polttoainesauvat paljastuneet. Vaikka vettä pumpataan täydellä teholla, se vain vähenee. Nyt käytetään jo merivettä. Sitä ei ole koskaan ennen edes kokeiltu voimalan jäähdyttämiseen. Twitterissä leviää villejä huhuja. Ne kertovat, että kolmosreaktorikin on vaarassa räjähtää. Suojakuoressa on repeämä. Väitetään, että myös muissa ydinvoimaloissa on havaittu säteilyä. Paniikki iskee. Pysähdymme kahville. Lähde Suomeen niin pian kuin voit, sanoo tulkkina toimiva Kou Hattori. Hän melkein itkee. Monien japanilaisten tapaan Hattori ei luota tippaakaan maan viranomaisiin. Heidän tiedotuksiaan tilanteen hallinnasta epäillään. Hattori kertoo säteilyvuodosta Tokaimuran ydinjätteen käsittelylaitoksessa 1999. Hallitus väitti itsepintaisesti kaiken olevan kunnossa. Totuus säteilyarvoista paljastui vasta kun 2 työntekijää kuoli. Yli 400 altistui säteilylle. Pahinta on se, että viranomaiset eivät tiedota rehellisesti. He yrittävät estää ihmisiä menemästä paniikkiin. Mutta juuri tiedon puute aiheuttaa paniikkia, hän sanoo. Hattoria suututtaa, miten tiedotus on nytkin hoidettu. Kun ongelmat Fukushimassa alkoivat, televisiossa näytettiin tuntikaupalla vanhaa kuvaa täysin toimivasta ydinvoimalasta. Suora lähetys tiedotustilaisuudesta keskeytettiin kesken kaiken. Ihmiset panikoivat, menevät nettiin, hakevat tietoa huonolla englanninkielen taidollaan ja levittävät sitä ja kaikkea kuulemansa Twitterissä. Pelko kertautuu nopeasti. Tokiossa ei nukuta. Hattorin kaverit soittelevat. Hänen vanhempansakin ovat hereillä 3 yöllä. Kaikki tuijottavat televisiota. Pieni jälkijäristys keinuttaa kaupunkia. Maanantai-aamuna 14. maaliskuuta yli 35 miljoonan asukkaan Tokiossa, kuten muuallakin maassa, aletaan säännöstellä sähköä. Se tarkoittaa tuntien katkoksia ja häiriöitä metro- ja junaliikenteeseen. Kaupoissa ihmiset hamstraavat ruokaa, kynttilöitä ja joditabletteja. Silti he kulkevat kaupungilla rauhallisina. Naiset työntävät lapsia rattaissa, kaupat ovat auki ja ihmiset käyvät töissä tavalliseen tapaan. Japanilaiset pitävät kasvonsa, Hattori selittää. Mutta televisiot ovat jatkuvasti auki. Lounasravintoloiden asiakkaat tuijottavat herkeämättä kuvia tuhoalueilta ja yhä synkemmäksi käyvästä ydinvoimalakriisistä. Säteily herättää kauhua. Se on taivaalta tuleva näkymätön vaara. Samaan aikaan ihmiset pelkäävät voimakasta jälkijäristystä. Ydinvoimalat voisivat vaurioitua lisää. Saattaisi tulla uusi tsunami. Pohjois-Japanissa on lunta. Purot solisivat vuorien ympäröimän 6 metsän keskellä. Iltapäivällä tuuli käy. On kylmä. Aomorista kaakkoon. Kohti itärannikon Hatsinohaja vieve tie on kunnossa. Parin tunnin ajomatkan jälkeen taksikuski pysäyttää auton tien rampille ja näyttää. Tähän asti vesi tuli. Kuski on ainoa, joka suostui lähtemään matkaan Aomorista. Kaupungissa oli annettu aamulla tsunamivaroitus, kun amerikkalaishelikopterista oli nähty aalto, joka lähestyi Hatsinohea. Sitä ennen 6 magnitudin jälkijäristys oli ravistellut Tokiota. Helikopterista havaittu aalto ei lopulta ollutkaan tsunami. Hatsinohe, 200 000 asukkaan kalastus- ja satamakaupunki, on linnuntietä 600 kilometrin päässä tokiolaisten rantapaikasta Asahista. Tänne iski tsunamin pohjoisin laita. Perjantaina ennen 5:00 meri ensin vetäytyi. Sitten tuli aalto. Se oli yli 2 metriä korkea. Seurasi toinen aalto. Se oli 2,7-metrinen. Sen jälkeen mittari rikkoutui. Koko rannikko on tuhoutunut. Rannasta katsottuna kaupunki näyttää murjotulta. Autoja on sinkoutunut katoille, talojen sisään ja toistensa päälle. Rekka on kääntynyt nurin. Laivoja on silloilla. Niitä makaa teillä. Rekkojakin on päällekkäin. Teiden asfaltti on siellä täällä noussut pystyyn. Paperitehtaan suuret paperirullat ovat viskoutuneet sinne tänne. Rekasta on pudonnut läjäpäin televisioita. Ne ovat rikkoutuneet. Talot ovat osin raunioina. Aidat viskautuneet maahan. Romua kaikkialla. Ikkunat ovat rikki ja sisätilat vettyneitä. Jostain kuuluu pisaroiden tipahtelu. Ihmisiä ei ole missään. Vastaan tulee muutama television kameraryhmä. Yläpuolella lentää helikopteri. Etäämpänä rannasta talotehtaan päällikkö Yoshikatsu Baba tutkii tuhoja. Kaikki laitteet ja koneet ovat tuhoutuneet. Koko talopaketti varasto meni tsunamin mukana. Vahingot ovat yli 150 miljoonaa jeniä, hän sanoo. Se on noin 1,5 miljoonaa euroa. Evakuointikeskuksessa on iltaruuan aika. Vettä ei tule, mutta sähköä ja kaasua on. Sadat ihmiset istuvat lattialla ja syövät pienille vadeille katettuja nuudeleita. Ruoka-aikana täällä käy niitäkin, jotka eivät ole menettäneet kotiaan, mutta jotka eivät muuten saa ruokaa, selittää paikanjohtaja Yasuo Gonohe. Hän kertoo, että monilla on henkisiä oireita. Psykologia tarvittaisiin kipeästi. Lattialla nuudeleita syö myös Yumiko Yanagisawa. Hän oli paikallisella torilla, lähellä rantaa, kun maanjäristys alkoi. Moni jäi torille, mutta Yanagisawa yritti paeta takaisin kotiin. Sinne johtava silta oli kuitenkin tuhoutunut. Se oli onni. Moni torille jäänyt meni mereen, ja tsunami tuhosi kotini, hän sanoo. Kun tsunamihälytys tuli, Toshishiko Yanagia oli satamassa. Hän juoksi läheiseen rakennukseen ja kiipesi portaita. 5 minuuttia hälytyksen jälkeen hän katsoi ikkunasta, miten iso musta vuorimainen aalto lähestyi mereltä. Se tuli lähemmäs. Suureni ja suureni. Yhtäkkiä kaikkialla oli vettä. Hän ei voinut hengittää. Hän yritti kiivetä ylöspäin ja pitää samalla kiinni. Lopulta eteen tuli ikkuna, josta hän pääsi ulos. En oikein muista siitä mitään, hän sanoo. Yanagia on huolissaan kaupungin turvallisuudesta. Ihmiset ovat alkaneet ryöstellä tavaroita ja ruokaa. Jotkut uhkailevat naisia. Vaikka ruumiita on löytynyt vasta 10, kadonneita on paljon. Kuinka paljon? Sitä Yanagia ei tiedä. Ruumiita on vaikea löytää, ja osa löytyneistä on tuhoutunut pahasti. Ihmiset eivät löydä kadonneita läheisiään. Yanagian mukaan ensimmäinen tsunamivaroitus annettiin liian aikaisin. Ihmiset ehtivät ajatella, ettei se tulekaan. Siksi he eivät lähteneet ajoissa pois. Osa ehti pelastua maanjäristyksen jälkeen evakuointipaikoille. Niiden piti olla turvassa tsunamilta, mutta niin ei ollut. Hatsinohesta etelään rannikko on tuhoutunut vielä pahemmin. Sendaissa ja Iwaten maakunnissa pelastustyöntekijät taistelevat aikaa vastaan. Miyagin Minami-sanrikussa, paristaa kilometriä Hatsinohesta, kaupungin asukkaista on tavoitettu vain 2 000. Kateissa on 10 000 ihmistä. Joistakin kylistä on jäljellä vain perustukset. Moniin syrjäkyliin ei ole vielä saatu mitään yhteyttä. Rannikolle huuhtoutuu jatkuvasti ruumiita. Satojakin kerralla. Viranomaiset pyytävät alueelle lisää ruumispusseja. Krematorioilla on valtava kiire. Yli 500 000 ihmistä on ilman kotia. Ruoka on vähissä, samoin vesi. Moni on taivasalla. Kun yö tulee, lämpötila laskee nollaan, jopa pakkaselle. Keskiviikkona 16. maaliskuuta Aamorissa ihmiset hamstraavat bensaa. Autojonot asemille ovat kilometrien mittaisia. Jotkut tulevat kävellen kanisterien kanssa. Monen bensa-aseman edessä on jo aidat. Kaikki myytävä on loppu. Fukushimasta tulee uutisia. Ydinvoimalassa on tapahtunut lisää räjähdyksiä. Nelosreaktorissa on tulipalo ja radioaktiivista säteilyä on päässyt ilmaan. Hinnat ovat kivunneet pilviin. Esimerkiksi paristopaketti on normaalisti maksanut noin 6 €. Nyt siitä saa pulittaa nettikaupassa 210 €. Kou Hattori kertoo puhelimessa, että hänenkin perheensä varautuu lähtemään Tokiosta, jos tilanne vielä pahenee. Lentokentän infossa on yllättäen englantia puhuva ihminen, amerikkalainen Jake Director. Director on asunut 2 vuotta Japanissa ja opettanut englantia. Hänen kotinsa oli Miyagin maakunnassa sijaitsevassa Aijukavassa, Osikan niemellä, joka tuhoutui. Korkein mitattu aalto oli 3,3-metrinen. Vaikka kotikylää ei enää ole, Director haluaisi jäädä Japaniin auttamaan. Hän on avustanut kansainvälisiä toimittajia, jotta nämä kertoisivat Japanin hädästä maailmalle. Enkä halua hylätä tyttöystävääni ja oppilaitani, hän sanoo. Paniikki on kuitenkin tarttunut. Directorkin pelkää ydinvoimaa. Tsunamista puhuessaan hän alkaa itkeä. Director oli kotikylässään ostamassa shampoota, kun maanjäristys alkoi. Kun tärinä lakkasi, hän lähti autollaan kukkuloille, kohti kotiaan. Hän halusi tarkistaa, ettei järistys ollut avannut kaasuhanaa. Matkalla hän kuuli matalan, jyrisevän äänen. Hän kääntyi katsomaan merelle ja näki, miten musta, leveä vana lähestyi rantaa. Se ei näyttänyt korkealta, mutta sitäkin leveämmältä. Yhtäkkiä peurat juoksivat rinnettä ylöspäin. Director seurasi niin nopeasti kuin pystyi. Sitten tsunami iski. Director katsoi kukkulalta, kun talot lähtivät rannasta liikkeelle. Pian kaikkialle levisi voimakas kaasun haju, kun linjat menivät rikki. Directorin kotikylän rannalta on löydetty ainakin 1 000 ruumista. Kaikki hänen 80 oppilastaan ovat turvassa. He olivat menneet suurelle baseball-kentälle ja kirjoittaneet Tomuun isoilla kirjaimilla SOS. Viesti oli nähty helikopterista. Lentokentän iso televisioruutu kertoo keskiviikon tapahtumia. Uusi jälkijäristys ravisuttaa Shiban maakuntaa Tokion lähellä. Ydinvoimalassa palaa taas. 1/2 tuntia myöhemmin Jake Director ilmestyy yllättäen lähtöportille. Hän on lähdössä vanhempiensa luo New Yorkiin. Lentolippurahat hän lainasi ystäviltään lentokentällä. Selässä on pieni reppu. Mukana passi. Kaikki muu saa jäädä Japaniin.
Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi/radio. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi/tilaa.